Mine damer og herrer, velkommen til nok en ekstravagant episode av Dette livet med Anders McCauley, men Dax Carrington som gjest i denne episoden her. La det ikke bli en vane at du tror at han gjest alltid her, for det han, that guy, altså han kan, he'll leave town in a minute. Så vi heldig har han med nok en gang. Jeg kommer til det, i hvert fall prøve å drikke av hans blod så lenge jeg kan. Det er det mygg gjør. Det er sånn de overlever. Selvfølgelig, malaria har jo drept veldig mange i den prosessen der, på en måte, de utnytter. Altså, ingenting kan overleve uten at de utnytter noe annet. Ikke du enig med det?
Yes.
Altså, vi... Se her da, folk slenger så mye drit om de her cluster bombsene som de sender til Ukraina nå. Men jeg mener det er bra. Det er bra at de gjør det. Fordi at vi er som mygg. Vi må drikke blod for å overleve. Hva bedre måte å få masse blod enn å gi cluster bombs til en krigszone?
You get it. You get it.
Altså folk, altså, ja, ja, ok, det er 100 land i verden som har gjort cluster bomb ulovlig. USA har de nesten ulovlig. USA har de faktisk ulovlig inntil de må bruke de. Det er liksom lovverket deres. Det er det at de ikke lover å bruke i krig, med mindre de må bruke de i krig. Og eneste grunn til at de bruker det i krig nå i Ukraina, er fordi de har gått tom for ammunisjon. Det er grunnen til at de gir de cluster bombs. Så litt sånn nyhetstips der til deg. Dax, jeg, som du sikkert ser, basert på hårforsyren min, så står det alle kanter. Jeg tok meg en hvil før vi begynte denne sendingen her i dag. Nice. Jeg stod opp tidlig i dag. Jeg stod opp klokken, altså tidlig for meg er 7:15, ok?
Ok.
Men det er tidlig for alle, ikke det?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva folk driver med lenger.
You don't know.
I don't know anything. I've given up. I'm just in my bunker, protecting my beans.
Ja, ja, så du er forberedt på krigen som kommer. Så jeg tok meg en hvil, og nå har det seg slik at når jeg av og til tar meg en hvil, så kan den hvilen plutselig bli 2 timer. Og det er da når du, da ødelegger du hele nattesøvnen, på en måte. Da har du ødelagt hele, på en måte, grunnlaget for neste dag.
Men nå, du har nothing to lose, ikke sant?
Ja, nettopp. Men nå, heldigvis for, på grunn av deg, så våknet jeg av den meldingen jeg fikk av deg, da du skrev, er du ready? Og jeg tenkte sånn, fuck. Så da hadde jeg en grunn til å på en måte komme meg kjapt opp. Men det å sove et sånt 25 minutter, det er liksom på en måte, det er egentlig kun det du trenger. Du trenger, akkurat når du ligger der, så tenker jeg, åh, jeg kunne klart mer. Men når du kommer deg opp og begynner å sette i gang, så tenker du sånn, wow, ok, det var egentlig det jeg trengte, bare for å få liksom batteriene bare litt opp igjen. Sånn? For du føler liksom at, jeg føler jo at jeg begynner å få utvikle multiple sklerose når jeg begynner å bli trøtt. Sånn? Jeg begynner jo å føle symptomer. Sånn som du har hatt det, på en måte, med å komme deg av diverse piller. Sånn har jeg det hver morgen, på en måte, når jeg er trøtt. Eller på grunn av trøtthet. Så vet jeg hvordan det er å være i helvete, rent sånn medisinsk, da. Altså, I feel your pain.
Right, right.
Så, yeah. Men er du enig med det? Så, du er jo en person som har hvilt i livet ditt. Jeg har jo vært vitne til det før. Er du enig med at det som er en sånn kjapp hvil er bedre enn en lang hvil?
Men jeg klarer ikke. Ideell powernap er 15 minutter, men det er liksom, det er jo sånn Navy SEAL admission test. Fordi at det krever
ikke mye selv. Hvis du klarer å kunne sove i 15 minutter, så you're in. Altså bare, here's the gun.
Ja, ja. Here's the badge and here's the gun.
Ja. Yeah. Så, ja, ok, så du, når du først legger det ned, så er det sånn, ok, alt kan skje på en måte, men ikke ansvar.
Nei, det er bare guaranteed 2 timer, da. Sånn at det er guaranteed disruption of the whole,
ja,
of my life. Det er life, yeah. Life disruption, det er det jeg napper for meg.
Ja, sant, jeg stod oppe i dag og flydde i 3 timer, og så dro jeg hjem. Og så måtte jeg bare hvile meg, rett og slett. Og så skal jeg nå lese og gjøre ting. Men Så det är liksom en 24-hour operation jag driver på med här nere. Men hva skjer i livet ditt, Dex? Det er jo noe, spiller ingen roll hva dag det er for folk, men folk hører det her på forskjellige tidspunkter uansett.
Ja.
Hva skjer i livet? Hvor er du, Hanne? Identifiser deg selv.
Jo, jeg er på en gård ute i Bærum med masse hester og høner og sånne type ting.
Ja.
Og så sitter jeg bare for det meste og leser nyheter og blir sånn mer og mer suicidal av den mainstream-narrativen.
Ja.
Og så prøvde jeg liksom, ok, jeg må bare finne ut bare sånn, for det er, de sier liksom, don't attribute to malice what you can attribute to incompetence, og da er jo spørsmålet, kan det ha seg slik at alle institusjoner og alle politikere er faktisk de dummeste menneskene og mest inkompetente menneskene i verden som har klart å samle seg? Eller hva er det som skjer? Og da fant jeg i hvert fall en sånn scholar, intellectual dude som heter Thomas Sowell, og da har jeg bare drevet og lest sitater fra han et par dager, og så stabiliserte, holdt jeg på å si blodsukkeret, men suicidalsukkeret i blodet, når jeg kunne lese hans begrunnelse for det som skjer i verden, da.
Mm. Ja, hva er det han sier, da?
Nei, altså, det er bare en sånn nydelig, beroligende valiumpille til enhver tid å lese det han har å si. Så, bare som et eksempel, da. Når disse politikerne prater om, vi må ta de rike, ikke sant? Mm. Og da er jo spørsmålet, hvem faen er du prater om?
Mm.
Altså, hvem er det du prater om? Altså, han som arvet ting i går, er han en av de rike? Er det han som har jobbet i 40 år og klart å få en bedre lønn, men eier ingenting? Er han rik? Så her skriver Thomas Sowell. Er du klar for det der? What sense would it make to classify a man as handicapped because he's in a wheelchair today, if he's expected to be walking again in a month and competing in track meets before the year is out? Yet Americans are generally given class labels on the basis of their transient location in the income stream. If most Americans do not stay in the same broad income bracket for even a decade, the repeatedly changing class makes class itself a nebulous concept. Yet the intelligentsia are habituated, if not addicted, to seeing the world in class terms.
Mm.
Så argumentet hans er bare, because here's the thing, right? Som vanlige mennesker med vanlige jobber og vanlige problemer, og folk som har liksom barn og liksom soccer meets og liksom car payments og helt normale ting å forholde seg til, så tenker man til enhver tid, why don't these politicians use common sense? Just make it common sense. Men det han sier om common sense, han sier at disse menneskene som driver og er de såkalte ekspertene som disse politikerne bruker da, de ser på seg selv som the anointed ones, like they want to be the saviors of humanity. And in order to be the saviors of humanity, you need to be smarter than everyone else. And because you're smarter than everyone else, then you're obviously smarter than the common man. Therefore, you can't use common sense whatsoever. Mm. Så, som et eksempel, hvis du går til en lege, og så sier du, jeg er så deprimert, så gir han deg en antidepressiva, og så blir du suicidal. Så går du tilbake til legen, sier du, den pillen du ga meg, den gjør meg suicidal. Og så sier han, nei, nei, den gjør deg suicidal først, og så senere tar han bort depresjonen din. Og det er jo helt absurd, og det er kun fordi han har en sånn legestatus at du hører på han. Hvis du faktisk dro til en drug dealer, og så sa du, I feel depressed, help me, og så ga han deg en pille som gjorde deg suicidal, så vil du jo slutte å ta den pillen på 2 sekunder, men det er kun fordi han har liksom the label. Så den konklusjonen jeg har kommet frem til er at liksom, når du ser på liksom professor, lege, psykiater, advokat, intellectual, think tank, expert, politician, historisk sett, så har disse labelsene faktisk hatt noe betydning, for dette var smarte mennesker. Og som Thomas Sowell sier da, så sier han, politics in the last 50 years has been replacing what works with what sounds good. Og det som er så interessant er at all these people now have fundamentally gone crazy because there's less problems than ever before, but they need to create them so they can be the heroes who solve them. Og hvorfor er folk så addicted to labels? Og jeg tror det er fordi at de er så desperate etter å ha en identitet selv, at playing the identity game. Altså, jeg var jo komiker og tjente masse penger og var liksom på TV og alle de tingene der. Og så plutselig ble jeg jo dritsyk og holdt på å dø. Og da er jo spørsmålet, who are you then? Og skal man ta selvmord da? Jeg vet da faen, ja. Men uansett, det er mye smartere å bare tenke på seg selv som mest mulig pathetic. And then anything good that happens is just a bonus. Men folk gjør jo ikke det. De går og tenker bare sånn, I'm smart, I'm cool, I'm awesome, my social media is awesome, everything is great with me, I have great friends, I know what I'm doing, I'm really, really smart, I'm really, really smart, ikke sant? Og det som er så morsomt er, hvis det er liksom ideologien din, så kan du aldri innrømme at du tar feil. Fordi at identiteten din er at du er så jævlig smart. Så dermed får vi bare en gjeng med hjerneskada idioter da, som er mest mulig maktsyke, for det handler bare om statusen, og de er faktisk de dummeste menneskene i samfunnet, de som ser på seg selv som intellektuelle.
Jeg liker den der at identifisere seg som smart, det går jo an å si. Du, jeg identifiserer meg som å ha rett, for eksempel. Jeg har alltid rett. Det er den my identity. Jeg alltid har rett. Yeah. Og det er veldig viktig. For jeg er helt enig med det. Det er sånn som du sa, sant? Altså, det er sånn, de fleste jeg har møtt på, da, de kan ikke si, liksom, er jeg dum? Er det jeg som er dum her? Er det liksom, det er aldri det spørsmålet blir aldri stilt, eller? Jeg har i hvert fall ikke opplevd noe sånn intro, sånn perspective, sånn selgeranse, sånn, vent litt, nå tenker jeg at alle tar feil. Er det jeg som er the crazy one her, eller? Men det er bare sånn, nei, vi fire har 100% rett, og alle andre tar feil. Det er liksom på en måte, the rise of på en måte minoritetens, ide-minoritetens oppreisning, på en måte. Det er sånn, det er så få mennesker nå som, det er små klikker, for grupper, små Facebook-grupper, med 100% rett. Altså de kjemper en sak. De mener, de er helt kompromissløse også. De er ikke åpne for diskusjon. Altså det bare er sånn. Jeg liker eksempelet ditt med at liksom leger sier, ja, først gjør han det, men så gjør han det. Hvis en drug dealer har sagt det, så har du tenkt sånn, holy shit, det er det.
You're full of shit, man.
Ja. Men altså, jeg har jo, vi alle er offer for det hele tiden, sant? Den autoriteten som er i et samfunn, sant? Altså, det er jo liksom vittig når en politimann kommer, sant? Det er fortsatt bare en mann med kjøtt og blod satte på seg en drakt. Og vi har jo, altså det, vi har elsket jo folk med høye hatter. Det er jo en grunn til at folk hadde høye hatter før i tiden, sant? Hvis det var en pave, han hadde den høyeste hatten av de andre prestene hadde litt mindre hatt, men det hadde fortsatt en hatt. Så når du gikk på gaten, så bare, oi, se, han har en høy hatt, ergo han er veldig viktig. Vi har jo ingenting. Vi har kanskje en sixpence.
I hvert fall, det jeg legger merke til er at det virker som det alle er besatt av er å kunne skryte på seg en eller annen status eller lidelse de har vært igjennom, sånn at de kan nå belære andre om hvordan de skal leve livene sine. Altså, alle vil ha en sånn guru-rolle, da. Skjønner du?
Ja,
men alle har lyst til å bare sånn, bare, I'm gonna teach people her, så bare sånn motivation coach, life coach, skill coach, altså pregnancy coach, altså du har liksom sånn der, altså alle må ha en eller annen rolle som får dem til å føle seg viktig, og jeg synes det er helt fantastisk, for da kan jo samfunnet kollapse fortere, og jeg bare vurderer om jeg skal begynne å, jeg skal bare liksom, ikke bare stemme på Arbeiderpartiet igjen, men really campaign for them, sånn at disse ideene kan virkelig møte opp mot virkeligheten så fort som mulig, da. Sånn at hele samfunnet kan kollapse, og vi kan, og det som er så morsomt, er at det virker som de menneskene som er mest for å liksom avslutte oljeleting og sånne type ting, det er de som bare sånn, it's been like 2 minutes since I had a cafe latte. Staten må på banen. Og det er liksom, hadde vært så digg å bare se de liksom krabbe rundt i sin egen filth after the apocalypse with real problems.
Du, jeg har jo alltid sagt dette, vi trenger en apokalypse for at vi må nullstille. For alle disse her tingene nå, der det sprikes i alle retninger, og jeg kommer ikke til å gå inn i den debatten om på en måte hvem som skal være i hvilken sport, og hvilken kjønn skal ha de og de privilegiene, og hva er et kjønn, og hvem er en kvinne, og dette og det her. Men vi trenger en atomkrig sånn at vi på en måte nullstiller alt sammen. Sånn at, for det, nå har vi så mange sånne problemer. Men det som du sa helt i begynnelsen en gang til er interessant. Du sa det at vi må ta de rike. Ok, hvem er rik? Sant? Det er jo et spørsmål, sant? egentligen så är ju alla som bor i västen Norge för exempel, alltså folk som tjänar, vad är det, folk som tjänar över 330 000 kronor är i det topp 1% av världens befolkning eller vad det för något. Alltså sån så att så hur är det du målar rik på något sätt? Vi måste ta det rika. Hur mycket tjänar du då? Jag tjänar bara 410 000 kronor. Okej, okay, men då är du en av de rikaste i världen. Alltså, det är ju ingen som är så rik som dig. Ja, men inte mig, men de andra. Sant?
Ja, ja.
Och det jag syns det är lite morsomt. Sant? Och jag vet inte lösningen på det, men det verkar som väldigt många andra har det. Men när du ställer de spörsmålen så har de inte dem som har, alltså de intervjuerna jag ser, de har lite vanskelighet att få. De har inte tänkt, de har tänkt kun på alla de andra de ska ta, men de har inte helt tänkt på måte, sin egen situation. Som för exempel, jag husker inte vem som hade den debatten, men det var väl en av de här folken som på en måte nu är trendy, alltså Jordan B. Peterson, han säger ju många intressanta ting. Jag är uenig med han, för exempel hans syn på många ting jag är uenig med, men och han verkar som han har en lite häftig agenda igen, så han har en agenda som på en måte liksom är väldigt sån emot vänstersidan och på något sätt det som sker där och liksom på något sätt för exempel då sån som bort i USA så är det väldigt mycket såna där huska Occupy Wall Street när det skedde. Så var det vi må liksom sånt ville spisa de rika basically. Det var liksom det de ville göra. Och då fick ju de frågorna där. Det gick ju en fyr, en eller annan finansdude, gick ner till Occupy Wall Street folken och spurte de. Okej, okay, vad är lösningen på ting? Och det var ingen som kunde svara på en dritt. Det var ingen som visste någonting. Han spurte liksom, okej, okay, men vad system skulle vi ha istället för liksom kapitalismen liksom? Och så kommer man exempel som är bra med kapitalismen. Sånt han har löftet väldigt mycket fattigdom eller folk ut av fattigdom och de tingen där. Michael Shermer, är det han heter? En eller annan sån där fyr. Han sa i alla fall att han ställde de spörsmålen där. Och jag är inte en kapitalist. Men han har du nog poäng. Och du må ju alltid lytta, selv om du kan vara uenig. Men det värsta, det som var skamligt var att de där gutter på som bodde i tält nere på Wall Street. Ingen av dem hade en lösning. Det enda de hade var indianerfjär och en tromma och en chatting. Och liksom länket sig fast till banker och bor. Så gjorde det vanskeligt för folk i dress att komma sig in på jobb. Det var sån, är det lösningen din? Att ha på dig buttons? Är det lösningen din? Att gå med massa buttons på jackan din? Och vara sur? Det är inte sån du löser de här problemen här. Hvis du ska lösa något problem så måste du ta på dig en dress. Du måste studera ljus. Du måste komma dig in för systemet. Och så måste du ändra det enifrån. Du kan inte stå och hiva rotten frukt på en skyskraper. Det är inte sånt det funkar.
Jag bara, vet du vad jag är bara för, och det är att ting ska, för att jag har börjat att följa någon sån här liberal left wing extremist sidor bara för att höra på vad är liksom argumenten av dems. Och det som är så morsomt är att låt oss säga du säger till mig. Okej, okay, vi går tillbaka till 90-talet för internet och sånt, för man kunde dubbelchecka allt, ikke sant? Och så säger du det att minimum wage är en skicklig bra ting. Ikke sant? Och så kommer jag med argumentet att det är faktiskt inte bra, för de folk som har mindre färdigheter kommer inte in på jobbmarknaden, kommer inte in på jobbmarknaden. Visst du är en kar som kommer in från Somalia och du pratar inte norsk och du pratar inte engelsk och du har ingen utbildning och du klarar ingenting. Och så är minstelönen på 180 kronor. Då har du satt en värde på arbete som en minimum av 180 kronor. Mm. Och det och kanske hans skillset på vet jag, driva med anläggsgartner stuff eller whatever är värdsatt av marknaden till 90 kronor. Men då är det så att folk i hans position kommer sig in på arbetsmarknaden. Och det som betyder att sätta en minstelön är värre för fattiga människor än det hjälper dem. Då har väl du sagt, oh my god, that's so interesting. What an interesting person you are, that you took something that sounds so brilliantly good, and you actually proved that it was wrong. Mm. Och det är det som är så morsomt med sådana left-wing people, alltså, because the liberal idea is just sounds so much better than the conservative idea. Because, alltså den konservativa idén är bara sån här, ta ansvar för dig själv. Och the liberal idea is, no, no, no.
The only reason you're having a bad time is because of those people and those people and these people and those people. Og det liker folk. Folk liker det veldig, veldig godt. Så I hvert fall, de ekstreme på venstresiden, de bare tror de jævlig smarte. Og så har du de høyre ekstreme menneskene som bare, altså de jo bare 100% overbevist om at liksom, I'm willing to die for the pro-life thing. Mm. Ikke sant? Og det som så morsomt da mister du jævlig mange mennesker, men ingen villig to budge. Så jeg bare mener, at jeg synes folk burde bare bli enda mer. Hva det ordet? At du bare nekter å bare høre på noen enda mer overbevist om din egen case.
Ja, ja.
Og jo mer folk kan bli overbevist om sin egen case, jo fortere kan samfunnet kollapse. Og så kan vi begynne med liksom sticks and stones and who can start a fire, kind of thing.
Ja, det blir på en måte han fra Somalia plutselig en av verdens rikeste. For faen, jeg vet jo hvordan det er Han løper rundt uten sko eller noen ting. Noe som vi alle kommer til å oppleve snart. Sant? Folk begynner å spørre han, hvordan fikk du mat liksom, i Somalia når det var ingen vann eller noe mat? Liksom? Plutselig så kommer han til å skrive en bok og tjene masse penger, og vi kommer til å få Gud han. Sånn, så da verden snudd opp ned igjen. Sant? Da de folkene plutselig interessante å ha.
Yes.
Sant? The day of reckoning, det kommer det. Don't worry about it. Jeg snakket med en dame nylig angående Doomsday Bunkers. Og vi snakket om det, og så sa jeg at du kan si hva du vil om de som eier en Doomsday Bunker. Ja, de fikk aldri bruk for den mens de levde. Men den kommer til å bli brukt for en gang. Altså, that's for sure. Altså, det kommer en gang, enten det, hva det vil være. Hva vil det være da? Vel, det kan være hva som helst. Det kan enten være atomkrig, det kan være asteroider, det kan være en komet, det kan være for eksempel Yellowstone plutselig kan eksplodere, det har jo eksplodert før, og pumpe ut så mye aske sånn at solen blir på en måte helt fyller atmosfæren vår med sot og aske. Så de tingene kan skje hele tiden, og vær du sikker på at det kommer en dag der du får bruk for en doomsday bunker. Det vil jeg bare si. Så alle som hører på denne podcasten her, hvis du kjøper Doomsday Bunker denne uken her, så får du 20% hvis du nevner dette livet, og får du avslag på 20% avslag på din første Doomsday Bunker som du kjøper. Så det noe det. Men jeg mener liksom sånn, hvis du kjøper en Doomsday Bunker, det må jo gå an å kombinere det. Det må jo gå an å lage det koselig også, tenker jeg. At for eksempel hvis du kjøper deg en hytte, men du har en Doomsday Bunker under, på en måte. Liksom at det trenger ikke være bare for Doomsday, men at du kan bruke den til flere ting, på en måte. Men tilbake til det du sa, jeg er enig med deg i forhold til at det er ingen som lytter, det er ingen som hører, og alle er egocentriske, og alle. Og det med minimum wage, jeg har hørt de argumentene der før. Jeg mener jo at begge de sidene der sier interessante ting. Jeg hører, jeg vet ikke løsningen, men jeg hører på begge sider. Sant, med minimum wage og vanskelig å komme seg inn på markedet. Men så er det på en måte det gribbende på andre siden da, på en måte som på en måte kan, hvis det ikke er minimum wage, sant, så kan folk kapitalistiske krefter utnytte det. Sant? Så det er på en måte en hårfin balanse. For å ta landet USA som et eksempel kjapt, så vil jeg si at de har gjort det veldig vanskelig for folk. Eller, USA er veldig for forhandlinger, sånn, det er veldig sånn you should negotiate good, great deals, og alt handler om negotiation, og alt handler om at markedet må få styre. Så de er for liksom at alt på en måte skal på en måte, alt skal på en måte kjempe om det samme, og så på en måte skal prisen da bli lav, og det kommer consumeren til gode. Men hvis du tenker på arbeidere da, som på en måte er et produkt da, at som en arbeider så leverer du et produkt, de på en måte, de skal ikke få lov å gjøre seg sterk og negotiate great deals. Det er på en måte kommunisme. Men alle andre skal få lov å gjøre, forhandle og bruke på en måte sin leverage til å forhandle de beste dealene på en måte i markedet. Men som arbeider så skal du ikke få lov å forhandle great deals, sånn, de er mot unions og alle de tingene der. Så spørsmålet, hvis du har en sterk union da, for eksempel for Amazon liksom, sånn, vi nekter å jobbe på Amazon fordi at hvis ikke vi får høyere land, da slutter vi alle sammen liksom. Det er liksom en union. Og så er det sånn, nei, dere får ikke lov å ha en union. Så det er sånn, ja, men ok, så det er ikke fritt liksom. Det er ikke et fritt marked til å gjøre sånn som du vil. Du kan ikke forhandle hvis du vil. Jeg synes det er litt interessant.
Ja, men altså,
men så er vi tilbake til Margaret Thatcher-tiden. England ble jo kvelt av alle unionsene, sant? Det er en dragkamp. Jeg vet ikke hvor balen skal plasseres til slutt.
Nå skal jeg si deg hvor balen skal plasseres. We shut down all debate. Okay, yeah. Debate is out now.
Yeah.
Okay, the mainstream media ramps up the insanity of lying. Okay, mm-hmm. Then the politicians put more and more draconian pressure on the people and usher in their dystopian worldview while all debate is replaced by social media attacks.
Yeah.
That's how we get to the Stone Age the fastest.
Ja, det mener jeg også.
Er du ikke enig?
Hva skjer i Norge? Hva er det som skjer der? Jeg skal til Norge i morgen. Jeg flyr mest sannsynlig. Jeg tror jeg mest sannsynlig flyr til Norge i morgen. Jeg skal opp til Tønsberg en tur. Jeg må drikke litt alkohol. Jeg savner å være fyllesyk. Jeg må tilbake igjen til det opplegget der.
Nice.
Så det må jeg. Vi får se hvor lenge jeg blir. Men jeg må skal få være der en liten stund. Henge ut, dingle. Og så være i Norge. Er det fortsatt sommer der? Er det fortsatt sommer?
Ja, det er så, altså, i dag er det så varmt. Det er så varmt at jeg bare sitter og har liksom issues. Men her er greia. Du vet den varmen som kommer rett før det skal regne?
Ja, riktig.
Den klamme, sånn overbearing varmen.
Mm.
Hvor det eneste som kan redde deg er havvind.
Ja.
Ja, det er sånn da. Men det er jo en grunn til at det er sånn, for det skal begynne å regne veldig de neste par dagene. Men jeg tror ikke det er noe å si.
I det hele landet, liksom?
Jeg vet da faen. Jeg er i hvert fall sist jeg sjekket på Yr. Men nei, det er jo bare en monsterplan det da. Ikke sant? Nok en gang. Ikke sant? Så hvis du, altså akkurat det som jeg sier, at samfunnet må bli mer crazy, for at det kan liksom kollapse og bli reborn, så kan du jobbe deg, hvis du jobber hardt, så kan du bli alkoholiker, and then join me on the sober side, men da må du dra på mer.
Ja, altså det med alkohol, altså litt mitt problem med rus og avhengighet i de tingene der da, det er at det virker som at du har vært veldig heldig da, du er en av de få på en måte som på en måte har vært heldig da, men vanligvis så får man veldig dårlig hud og dårlige tenner og de tingene der. Man blir utseendemessig veldig sånn nedskalert. Og jeg vet ikke, jeg kan heller drikke og være på en måte en alkis når jeg blir en gammel mann, føler jeg. Da er det greit, det er liksom sånn der. Da er det ingen vei tilbake uansett, på en måte.
Right.
Så ikke når man er ung. Jeg føler jeg har lyst til å ha kroppen min litt fungerende litt til. Jeg har lyst til å gå på en liten fjelltur hvis det byr seg. Jeg har lyst til å på en måte hoppe ut i sjøen, eller surfe, eller whatever. Være litt mer fleksibel i noen år til før jeg på en måte blir complete raving alkoholic.
Forresten så må du bare markedsføre til hele Tønsberg da. At hvis man klarer å finne Anders McCauley i Tønsberg, så får man en gratis marsipangris.
Spot the comedian i Tønsberg.
Det er funny shit, ass. En marsipangris.
Det er så utrolig norsk også. Den, det er liksom sånn, ja, og hvis du finner, så får du en marsipangris. Det er bare sånn, det er noe sånn, det er noe veldig sånn herlig naivt med det. Det er sånn, det kunne vært sånn NRK-greie. Men ja, nei, alkohol, ja. Jeg har drukket litt for lite alkohol i det siste. Jeg må si det. Dette var kanskje det året jeg har drukket minst alkohol siden jeg ble født, kanskje. Altså sånn, i hvert fall fra jeg var i, ja, 20, tidlig 20, 1920.
Men altså, nå skal jeg bare gi deg liksom, one of the enormous benefits of being a recovering addict.
Ja.
Så i dag var jeg hos veterinæren med valpen vår for å få en sånn valpevaksine. Og så så spurte jeg en dama da, du, gir dere alprazolam til hunder? Hun bare, vet du hva, det må jeg sjekke. Så sjekket hun på computeren sin, og så bare, ja, vet du hva, det gjør vi. Så var det jo mange milligram da, så forklarte hun milligram og sånn. Og så, hva slags antidepressiva gir dere til hunder? Og så svarte hun på det, og så ble vi liksom guidet inn på bakrommet, og så var det en sånn stor liste, en lang liste av medisiner man skulle gi til hunder for å legge dem i narkose, da. Så sa jeg, holy shit, dere bruker midazolam? Og så mange milligram per kroppsvekt, og hun bare liksom, hvordan vet du hva midazolam er? Da så bare, jeg vet mer om propofol. Bruker dere propofol, for det stokket her? Vi bruker masse propofol. Og alle ble veldig, veldig, veldig fascinert, da, om hvordan jeg kunne mer om felleskatalogen enn alle veterinærene. Så bare, how do you know all this? Set it straight up, you know. Not, I don't like to toot my own horn. I don't like to brag, but I've been a drug addict.
Yeah, du har prøvd det extensively.
Skjønner du? The doctors don't know shit, okay? If you've taken the whole catalog, that's when you know.
Men kanskje det kan bli en ny sånn legegruppe? For det føles som at det er litt dumt at det kun er en gjeng som skal på en måte få lov å styre alle drugsene. Jeg føler det monopolet der. Jeg vet ikke om det er fair. Jeg tror kanskje det er sånne folk som deg, at vi kunne hatt recovering addicts til å på en måte gå inn i helsebusiness og hjelpe mennesker og si sånn, ok, men hvordan er de pilene da? Så når du svarer på det, så vet du nøyaktig hvordan de pilene er, for du har prøvd de. Så på en måte, i stedet for legene, de har jo stort sett bare teorien om det. Sant? De er bare sånn, nei, altså utifra det Pfizer har gjort i sine egne studier, så viser det seg at det er null problem. Ja, men er det noen som, ja, nei, altså, de pasientene som kommer inn her, de sier, jeg har ikke spurt de, altså, det er jo ikke noe kommunikasjon mellom meg og pasient, altså, jeg gir de bare ting, og så løper de ut døren, og så kan det være de går en annen plass etterpå, altså, det er ikke, I don't know, men...
Har du noen gang hørt om en pille som heter Effexor?
Nei.
Ok, uansett, det er en antidepressiva som er bare, det er så mange bivirkninger, og den er helt brutal å komme seg av, men... Det de gjør som er så genialt, bare listen to the genius of this, okay? So you take a pill som gjør utallige mennesker suicidale, feite, altså du mister seksuell funksjon, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Then you say, det finnes ikke abstinenser. Så når folk prøver å slutte, så blir de dårlige, og så sier de, hva som skjer med meg? Jeg vet ikke, men det er i hvert fall ikke abstinenser. Says right here. Og så leste jeg en sånn greie, hvor... hvor jeg prøvde å finne Effexor withdrawal, right? Og det som er greia med Effexor, du kan ikke ta en Effexor-pille og få en rus. Du bare tar en Effexor-pille, det er som å ta en Tic-Tac, altså du merker ingenting. Så dette skal liksom være en medisin du tar på sikt, da. Og da står det, only if you have abused Effexor can you get withdrawal symptoms. Skjønner du? Så når jeg kom til legen, og jeg sa bare, abstinens fra dette er det mest brutale jeg har hatt i hele mitt liv, hvordan kunne du gitt meg dette her? Først han sa, du brukte det feil. Ja, men ja. Du skrev to ganger om dagen, jeg har tatt det to ganger om dagen. Det er det eneste jeg har gjort. Jeg har ikke tatt en ekstra pille noensinne, for det gjør jo ikke noe annet. Nei, men du brukte det feil. Ja, hvordan kan det være feil hvis du skrev det? Du brukte det feil! Han ble så forbannet da. Så det er liksom, det er et system som er satt opp. Altså det er liksom sånn, it's the most geniusly fucked up system ever. Og de burde få liksom, you know, like Mensa-prisen for det. Because it is the smartest system I've ever heard of.
Ja, men altså, det er smart. Det er det. Og du kan ikke si at de som driver med big, altså sånne for eksempel farmasøytiske selskap, som er gigantiske foretak, multinasjonale selskaper, de gutter der, de... Altså, du må sette pris på den geniusen de har, på en måte. Det å bygge et sånt så stort firma. Jeg vet ikke, la oss si jeg hadde funnet opp alle pelene da. Jeg har alle pelene. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle starte en gang og begynne å distribuere og selge og lage kopier av de. I don't know. Det hadde ikke skjedd en dritt, sånn. Så du må av og til ta av deg hatten og bare si sånn, way to go, Pfizer. Altså, du må digge det.
Et sekund, kan vi ta pause et sekund? Yeah. Jeg lukker vinduene, men da blir det dritvarmt, så jeg bare henter meg en faris.
Do it. Okay. Så vi må bare sette pris på den geniusen der. Det var bra du lukket vinduet der, fordi at det høres ut som det var en didgeridoo-seminar utenfor vinduet ditt.
De driver med landscaping. Det har liksom kommet til en sånn helt sånn army av mennesker som driver og klipper og ordner og styrer. Og...
En høy med meksikanere som driver med landscaping utenfor.
Ja, ja.
Build that wall. Ok, så du hvordan går det med puppyen, by the way? Altså, du snakket om hun har ikke fått depresjon allerede. Den er ikke i full withdrawal mode, den hunden der.
Ikke enda.
Nei.
It's coming.
Men det gir, altså, jeg har hørt om det før, mener jeg, men det gir altså antidepressiva til dyr, altså hunder og katter, kanskje.
Ja, ja, og lyrika.
For det, altså, kan en hund bli liksom deprimert? Hvordan ser de at en hund deprimert, da? Ikke det bare at de gir dem et bein, og så løper i skogen? Ikke det liksom, det alltid løsningen?
Jeg tror det mange mennesker som bare har hunden sin hjemme hele tiden, og tar den ikke med særlig ut, og da blir man jo helt skadet, og da bare får en sånn separasjonsangst, og river i stykker hele leiligheten, og driter overalt og sånn.
Ah.
Og da får den en antidepressiva, en sånn change in brain chemistry, sånn at de kan lære han opp mens han drugged up. Og så tar du han av antidepressivaen, og så har han liksom endret behavior. Like, that's the dream. Jeg skjønner ikke hvordan det skal funke, men that's...
Jeg liker liksom at, ok, du får deg en hund, og så gidder ikke du ta vare på hunden. Men for å da hjelpe den situasjonen, så bare gir du hunden en antidepressiva for andre hjernesituasjonen. Og så får du hunden av antidepressiva etterpå, når på en måte alt det... Når den har vokst litt mer opp.
Change the brain. Always change the brain.
Så bare sånn. Men kanskje ikke du skal ha en hund, har du tenkt på det? At liksom, at i stedet for å gi en antidepressiva, så bare kanskje adoptere han bort, eller liksom bare, du bør ikke ha en hund. Det er på en måte liksom, ikke du, altså, men altså den, the example, exemplary...
Ja, men altså dama mi, hun bare helt besatt av hunder, så hun er med den valpen 24-7, ikke sant, og gjør training og sånt.
Ja, men jeg ikke bekymret, for din hund kommer ut til å være elsket til døde.
Ja, men samtidig, du kan elske en hund til å bli et monster, ikke sant, hvis du ikke har noe disiplin, og ikke gjør noe riktig, i hvert fall.
Det er min mor, du beskriver min mor her et øyeblikk, altså sånn. Sånn som hun var med meg, altså, hun har jo laget et monster, men det er gjennom kjærlighet, på en måte.
Nice.
Yes.
Og da vil du relatere veldig mye til dette her, da.
Ja.
Så, borte i gata her, så er det en familie som har tre hunder, og damen min ser jo etter lekekammerater til valpen, ikke sant? Og det som er så fascinerende er at alle mennesker er overbevist om at, om at deres hund er supersnill. Helt uavhengig av reality. Så sender du en melding til disse menneskene som bor borte i gata, da, og sier, du, hei, vi har en liten Ossie, vi hører dere har en større Ossie, er hun flink med valper? Kunne de lekt sammen? Så får vi svar tilbake, ja, hun er kjempeflink med valper og er verdens snilleste hund. Hun er bare utrolig usikker fordi hun vokste opp i lockdown. Ikke sant? Og det som gjør hunder aggressive er jo at de er usikre. Så i hvert fall, de tar med denne hunden bort da. De kommer dagen etterpå, og den hunden er bare liksom, ruff, 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 ruff. Altså, den ser ut som den har lyst til å drepe oss og valpen vår.
Yeah.
Og så sier damen liksom, er du sikker på at dette går bra? Ja, ja, hun er kjempesnill. Ikke sant? Og jeg kødder ikke, jeg sier at liksom, hun driver og biter etter oss, altså glefser etter oss, og fuck, ser på den der valpen og bare sånn, og så viser tennene bare helt gæren da. Og de bare holder sånn langt foredrag om hvor snill hun er, og hun vil bare det beste for alle, skjønner du? Så liksom, that's how, altså det er hvor virkelighetsfjern du blir da, av å være glad i noen eller noe.
Ja. Ja, ja, ja. Altså folk elsker jo sin galne, sinnssyke sønn som går inn og ut av fengsel, som eneste han gjør er å bare fucke over andre mennesker på en daglig basis. Og så bare, han er så grei, han er så snill. Ja, men han har jo sagd av hodet til andre mennesker. Ja, ja, men det er fordi at han var involvert i litt sånn religiøse ting i en periode og sånne ting. Men altså nå, så han var nede i Syria litt grann. Men nå har han kommet tilbake igjen, og nå sitter han i fengsel, og vi besøker han hver helg, og alt er, han er så grei og hyggelig. Men han sitter jo på maximum security, for han angriper folk med en gang han får sjansen. Han går med sånn spyttehette på seg inne på fengselet, og han har føttene sine og hendene sine lenket sammen, og kan kun gå 30 centimeter om gangen. Ja, men når han er med meg, da er han så grei. Ok, men den bikkjen din må avlives. Sorry.
Ja. Shit, ass. Ja, det var det altså, de sa om de der gutta som drev og trua meg. Når jeg først kom inn i recovery-miljøet, så fikk jeg meg en sponsor. Og så forklarte jeg hele situasjonen til han, og så han på meg, så sa han, you know, if he were a dog, we'd put him down. Og sånn er visse mennesker. Og ganske crazy, ass.
Ja, ja, men altså, men så da, la oss ta den. Mennesker, avlivning. Hvor står du her da?
Hvor jeg står?
Mm.
Så det er jo helt fantastisk spørsmål. Hvem tar livet av dem? Mener du sånn der up against the wall, execution style? Mener du hanging, like during the French Revolution? Mener du sånn medieval torture methods? Altså, mener du sånn at sånn som asiaterne gjorde, hvor bambus grodde gjennom kroppen deres i løpet av 48 timer? Eller tenker du på liksom assisted suicide?
Ja, la oss ta to eksempler da. Jeg har alltid vært stor fan av sånn, du vet når de stilte folk inn til veggen, og så var det sånn skytegruppe, og så skjøt de.
Ja.
Og det var jo en liksom genial ting å gjøre da, for det er sånn som jeg forstod det da, så var det sånn at av og til når de skulle skyte en fyr da, for å på en måte ikke gi de som skjøt
ansvar,
så puttet de kun kule i en av geværene, og ingen visste hvem som... Eller det var kun en som hadde en dødelig kule. Alle de andre hadde løskrutt eller noe sånt. Så det var ingen som visste hvem som drepte faktisk, altså holdt det ekte geværet da. Det er i hvert fall noe jeg har hørt. Men jeg alltid likte det på film. Jeg likte det på film når de stilte folk opp til vegg og så skjøt de. Det var en veldig sånn æresfull på en måte. Det var litt sånn det var en måte å dø på før i tiden, så jeg følte jeg hadde den døden kunne jeg relatere meg til liksom. Sånn,
hva da? Guillotin? Hva prater du om?
Nei, jeg skal bli skutt inntil en vegg. Altså, okay. sånn de har hendene dine på ryggen, og så har de på seg en blindfold, og så får du en sånn last cigarette. Så gir de liksom en sigarett, og så skyter de deg. Jeg følte liksom det var på en måte en måte å gå. For det var liksom det var ryddige forhold. Den andre måten er jo det, jeg liker jo liksom den Kanada-måten da. Det har vi snakket om før da, men i Kanada så har de gjort det lovlig. Der de, hvis du har lyst til å dø, så kan staten drepe deg, liksom. Og meg og deg har jo snakket om det her før, og jeg mener jo at det burde være lov å gå og velge to rom. Et rom der de gir deg en sprøyte, der du sovner inn, på den måten. Eller gå inn på et rom med kannibaler, og at de bare river deg i stykker, på en måte, og spiser deg. At liksom, at det må være lov å velge mellom det. For det en av de første episodene våre var jo snakk om det her med at sant, i Tyskland så var det en fyr som sendte ut en melding om at det er noen som har lyst til å bli spist inne på en sånn chatgruppe. Og jeg tror den chatgruppen het Cannibal Cafe. Og så var det en fyr som sa, ja hallo, du, jeg har tenkt på å ta selvmord, så du kan godt spise meg hvis du vil. Og så kan vi gjøre det på den måten. Og det gjorde han, det var han tyskeren. Og så spiste han den fyren der. Og så var jo det han der skuespilleren nå nylig som var i hard vind. Han er Army Hammer da, for at han hadde sagt at han hadde lyst til å spise damen sin. Og ikke på den måten, en seksuell måte, men han hadde lyst til å spise hun, altså kjøttet hennes.
Mm.
Og der fikk han ingen hjelp fra noe sånne der miljø der. De som er kannibaler har også rett til å leve og spise andre mennesker. Altså, hvor var deres på en måte sånn gruppe der alt er lov, og alle må få lov, og liksom sånn, det var ingen som kom ut og sa det at han identifiserer seg som kannibal, og det må han få lov til. Og det var ingen som beskyttet det. I identify as a cannibal, but sånn, yes, thank you for sharing. Altså sånn,
ja, ja.
Det var ingen sånn gruppe på Dr. Phil som kom ut og støttet han. Det var ingen professor på et eller annet Jalla universitet som sa det at, ja, altså, kannibaler, de har all rett til å få lov å spise. De bør få lov å spise mennesker hvis de har lyst til det. Og bare pass på når du går ute at ikke du møter på en kannibal. Da er det din feil. Hvis du blir spist av en kannibal, så er det din feil, ikke vår. Og hvis du ikke lar deg bli spist, så er du en kannibalfob. Og alle de tingene der, sant? Så liksom, han fikk ingen støtte. Han fikk bare hardt vær. Og jeg kommer ned og mer på hans side, Army Hammer sin side. Jeg støtter Army Hammer mer og mer etter hvert som denne saken utvikler seg. Han fikk ikke lov å si. Vet du hva som skjedde med det til slutt? Han måtte jo stikke fra Hollywood, sant? Og så måtte jo han skyldte jo penger plutselig, sant? Han hadde jo dyre vaner, sant? Han tjente jo mange millioner på skuespiller. plutselig så ble han helt blakk, og han, sant, han, de tok jo fra han alt sammen. Så måtte han reise til Puerto Rico og selge timeshare-leiligheter. Og det, ikke det straff nok at du må selge timeshare-leiligheter når du har vært Hollywood-skuespiller, du har spilt i filmen Johnny Depp, du har vært starring role i denne Facebook-filmen Social Network, du har spilt de ene filmen etter de andre, og så plutselig nå så må du reise til et eller annet øy, en øy nede i Karibien, og selge timeshare-leiligheter til feite amerikanere som på en måte ikke har råd til et helt hus, men de kan kjøpe 2 uker i året. Og så skal du der som er Hollywood-skuespiller. Du var på rød løper hin dagen med Robert De Niro. Nå må du prøve å selge en feit familie en 2 ukers opphold en gang i året.
Wow, reality check, man.
Det er reality check. Og han fikk null støtte. Det var ingen som gikk ut og sa sånn, I defend all the rights of cannibals and they should allow to exist. Det var ingen som kom ut og sa det. Det var ingen som sa det, og jeg er den eneste som har kommet ut og sagt det. At han må få lov å spise mennesker. Jeg mener det bare var
tolerance. So much for tolerance.
Han er jo ute av Hollywood nå da, men eneste måten å redde seg inn på igjen, Ukraine-krigen er forferdelig, men han kan brukes, altså ingenting er så galt at ikke du kan få, at ikke det er godt for noe, er jo uttrykket. Hvis han for eksempel reiser til Ukraina nå, og verver seg til for eksempel den nazistiske gruppen, Azov-bataljen, som kjemper på ukrainsk side, at han reiser ned der, uten våpen, men de bare sier, hva skal du gjøre i denne frontlinjen her, liksom? Nei, jeg skal spise russere. Hvis han gikk ned og sa det, så hadde han kommet tilbake til Holly. Sean Penn hadde gitt han en filmrolle umiddelbart. Bare sagt sånn, ok, he's back. Han er på vår side. Men han spiser andre mennesker. Ja, men han spiser russere. De er ikke mennesker, sant? Gi de cluster bombs, og send de inn i trynet på de, og så spiser vi de. Så kan vi, at han på en måte er fronten på en tanks, der han bare spiser russere som kommer i veien for den tanksen. Der har du veien tilbake til Hollywood.
Sånn som, husker du Mad Max-filmen, den siste, hvor det er bare en sånn kar som er bunnet fast til fronten av den trucken og spiller elgitar?
Ja, det er sånn jeg tenker at det skal være. Så, fast Army Hammer fram på en eller annen tanks, og så spiser han russerene som havner framfor tanksen. Og plutselig ser han tilbake i Hollywood på rød løper. Liksom bare sånn, hvorfor du så rød rundt mønn? Han får liksom aldri vekk det blodet helt skikkelig som henger igjen i skjegget. Men, det er liksom prisen av å komme seg tilbake til Hollywood. Og plutselig så dropper de all charges, og han bare sånn, Disney kom ut og sier sånn, vi var litt for kjapp i denne avgjørelsen der, og vi beklager til Armie Hammer, og gir han rollen i den nyeste Pirates of the Caribbean-filmen, der han skal få lov å spille en kannibal, siden han nå er en method actor.
Det er så visuelt at han er foran på den tanksen. Altså, husker du Simpsons-episoden hvor Homer blir sendt til Hell?
Nei.
Du gjør ikke det? Ok. Nei. Det er bare, han blir sendt til Hell, og så er det liksom første rom, det er liksom 3 rom i helvete han må gjennom da, og det første av dem er bare en liten sånn djevel som har festet altså en milliard donuts på sånne svære sånne stenger, så det er liksom sånn 800 donuts på en stang da, og så er det liksom endeløst bakover, og så er det en sånn liten djevel som står der og ser på Homer og sier bare sånn, so you like donuts, eh? Og Homer bare, jaha, well then, eat all the donuts in the world, og så starter han en sånn maskin, og så går de stengene ned og begynner bare å force-feede han donuts da, og han der djevelen bare ler seg her, og Homer bare, han begynner å spise, og så liksom, går det fremover i tid da, 3 timer, og så er det ikke noen donuts igjen, han har spist opp alle, og så er han liksom størrelsen på en sånn liten bobil, og det er liksom more, blam, 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 og han, djevelen står der bare helt sånn perplexed, uansett da jeg fikk det bildet i hodet, skjønner du? Bare at Armie Hammer foran på en tanks, og russere bare sånn, more, blam, 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 blam.
Ja, men altså, det er den eneste måten til redemption her, det eneste måten å bli tilgitt, er at han reiser til Ukraina og spiser russere, det er den eneste måten, for dette, da eier du på en måte litt, da eier du kannibalismen. Du er ikke det sånn, nei, jeg mente det ikke, og jeg trekker det tilbake igjen. han reiser ned der bare sånn, så jeg full blown kannibal. Det et kjempeproblem for meg. Og jeg på Dr. Phil, og du innrømmer det på liksom daytime TV til igjen feite amerikanere. Og så sier du at jeg full blown kannibal, og jeg har lyst til å spise mennesker. Og jeg vet ikke hvorfor det sånn, men det liksom på en måte en sykdom jeg har. Og så det Dr. Phil bare sånn, ja, det viser seg at det flere i samfunnet vårt som faktisk har lyst til å spise mennesker, og det et problem, og la oss ta en akademisk tilnærming til dette her. Så sier han til slutt at nå skal jeg til Ukraina og bare få mettet sulten min for å spise mennesker. Og de bare sånn, what a brave man. Og så du tilbake igjen, sant? Altså problemet, folk må eie det. Folk må slutte å trekke seg unna, sant? Altså hvis du, for eksempel, la oss si, hvis du banker dritten ut av damer da, hvis det det du liker å gjøre da, ei det, og si det at nå skal jeg til Ukraina og banke dritten ut av de russiske damene, sant? Da vil folk bare sånn, ja, han brave, endelig en mann, han kan vi, han på vårt lag. Jeg liker ikke metoden hans kanskje, men han på vårt lag. Og nå må vi gi de cluster bombs, og vi sender ned en voldsmann som elsker å banke dritten ut av kvinner. Det er det, det er den krig, det er det krigen har gjort med oss. Den har gjort sånn at vi justifiserer alle ting nå, ok? Så det jeg sier, hvis du som hører på den podcasten og tenker, gud for rar, for en syk mann, for en rar ting å si. Vel, hvis du ok med at Jonas Gahr Støre og resten av vårt samfunn sender cluster bombs ned til en krigszone, et våpen som nå blitt, som jeg gjentar, gjort altså det ikke lov å bruke det i 100 land har satt det på ulovlighetslisten over våpen. Da kan vi, hvis du synes det greit å sende de våpene til Ukraina, hvorfor ikke da sende ned en kannibal og en mann som elsker å banke dritten ut av kvinner? Når vi først i gang. Når vi først i gang, hvorfor stoppe der?
While you're at it.
Send ned Julian Kopseng. Send ned alle sammen. Send ned hele gjengen. Send inn alle folk som vi har kansellert og hatet og alle som, Gud, tenk at han gjorde sånne ting i vårt samfunn. Vel, nå har han sjansen til å gjøre de tingene i det russiske samfunn. Ikke det en bra ting da? Alt er bra nå. Alt er bra nå. Alt er lov nå. Ingenting er galt nå. Fordi at vi sender cluster bombs. Send ned alt da, while you're at it.
And that's when everyone knew he was ready to enter politics.
Ja, altså, av alle poengene jeg har sagt i denne podcasten her, så jeg tror faen meg det er noe av det beste som har blitt sagt her. Altså, hvis du sender ned cluster bombs, og hvis du ok med det, og du klarer å reise på ferie med god samvittighet, da kan vi sende ned absolutt alle de her sexual deviants, alle kannibalene, alle morderne, alle, vi sender ned, send fucking ned Anders Behring Breivik da, mens du først der. Få han til å gå ned der nede. Du vet han ikke kommer til å overleve, men satt på han en vest og la bare, ok, Anders, bare gå i beinlinje den veien der med dette maskingeværet og disse håndgranatene, så kan vi snakke om at du kan få lov å gjøre om på dommen din. Altså det den eneste, altså, hvis det fare for atomkrig, og vi forsvarer alle våpen, helliggjør alle midlene, alt dette her. Bare tøm fengslene våre og send de ned der da.
Ja, ja. See, these are the ideas.
These are the ideas.
Yeah.
Det der jeg står. Og det min politiske agenda. Så det partiet som har dette på sitt valgprogram, det jeg stemmer på. Det det valgprogrammet jeg stemmer på. De som har bilder av Army Hammer fram på en tanks, spiser russere, og vi sender flybillett, enveisbillett til Kristian Valen, Behring Breivik, Ørjan Bure og Kopseng og hele jævla gjengen ned til Ukraina for å kjempe. Det partiet som har det programmet stemmer jeg på.
Wow. Altså, du husker de gamle dager, ikke sant? Før det var newspapers og social media or anything, så var det jo bare
at du hørte at bare sånn, jeg hørte at fienden driver og, ikke sant, de dreper barn, og bare, oh my god, ikke sant, du hørte bare sånne rumors, som var det i hvert fall under 2. verdenskriget da, så bare sånn, I hear the Germans are killing babies, og sånn, og så vekket det veldig mye frykt i befolkningen da. Bare tenk deg den setningen, I hear they have cannibals strapped to the front of their tanks.
Ja,
skjønner du?
Altså, sant? Ja, da blir russerne litt sånn, ok, de her i Vesten, de litt sinnssyke, så kanskje vi... Fordi at russerne har jo sånn rykte på seg, sånn, de så harde, de så brutale, de drikker vodka, de liksom, de går i bare overkropp, de liksom de mest sinnssyke folkene i verden. Hva med at vi da stropper alle kannibalene våre fram på tanksene som vi har tilgjengelig? Alle disse tyske par, helst tyske kannibaler, for de mest sannsynlig de verste. Og alle våre sexual predators og deviants, alle de her pervoene som vi har i samfunnet vårt. Vi bare putter de i frontlinjen. Da kommer russerne og tenker sånn, da kommer de til å spytte ut den vodkaen og tenker sånn, du, hva krig er det vi er blitt med på her? Altså, de har liksom gay pride flag, og de er fucking kannibaler, så de setter, har chatting rundt halsen, og de setter de løs. Du, det er Putin-krigen her. I don't know, man. Denne spesialoperasjonen, special military operation, jeg tror ikke jeg gidder å være med på den lenger.
Si, det er det, fordi det vekker så mye frykt.
De bare sånn, hva er det du preker om? De har kannibaler, jeg kødde ikke med deg. Når jeg var i Ukraina, jeg var i Donbass, og når de angrep, ja, så kom den her med tanks. Ja, men ikke bare det. Hva da? De hadde nakne menn i full on chatting, sadoutstyr, dildodrakt, sånn nagledrakt med gummi, og de bare løp ut på feltet der, og bare tok, de drev og... befølte andre russiske soldater. I can't do it, man. Ja, hva da? Og så spilte de inn tysk pornofilm nede i de der trenchene med russiske soldater mot deres vilje. Og jeg kan ikke være med på det her lenger. Hva er det du preker om? Jeg er på internet. Jeg er på Pornhub nå, under en kategori sexual abused Russian soldiers. Jeg har ikke lyst til å være, jeg har ikke lyst til å havne under den faen. Sorry. Jeg har ikke lyst til å være inne på en pornoside der jeg er blitt misbrukt av ukrainske pervor. Ok? Sorry. Denne spesialoperasjonen her er over for min del.
See, these are the solutions.
Det er sånn du vinner den krigen.
Ja, ikke sant? Det er liksom bare... Så sykt at en komiker må finne på dette her.
Jeg er så drittlei at jeg må komme med løsningen her. Ja. Når jeg ikke får betalt for den gang.
Ja, nei, ikke sant? Det er jo psycho. The state of the world.
At ikke de på en måte tenker på det. Sa da, for det er ikke så drittlei. Her er det jeg er drittlei. Avslutningsvis, jeg må bare si. Jeg er drittlei det her. Når folk går rundt og kriger, så er det sånne menn i dress som sitter i disse her veldig offisielle rommene, og nå skal vi ha et møte, og om 2 uker så skal det være et nytt sånt råd, og så skal vi møtes i FN, og vi skal ha alle juristene, og alle tolkene, og alle kommer inn med stresskoffert og papirer og sånne ting. Og bare sånn, ja, hvordan skal vi vinne denne krigen her? Vel, her er en strategi, og her vi kan sprenge den demningen her og ødelegge alt miljøet. Ok, men kan vi sprenge den Nord Stream Pipeline og sette i gang verdens største metanutslipp som har skjedd noen gang? Vil Greta Thunberg bry seg om det? Nei, hun er full on board med den ukrainske herren. Ok, bra. Hva skal vi gjøre med andre ting da? Ja, ok, vi må liksom... Dropp alt det dritet der! Dropp med den der pene framgangen, sånn du går på jobb og planlegger krig. Tøm fengselene, sett de løs, og putt de på, sett i gang sadomasochistisk utstyr, og la de gå løs på russerne. Det er den eneste måten å vinne den krigen på. Det er å være den mest perverse vinner den krigen her. Det er mitt ståsted.
Ja, men så må jo selvfølgelig kannibalene spise dem etterpå da.
Ja, ja. Selvfølgelig.
But that's just a gift.
Så liksom, først blir de liksom sånn, bare sånn, de her pervoene som går i sånne latexmasker med glidelås på mønen, sånn her gimp suit. så löper de runt en hög med gimps som löper runt på the military minefälten och alla nere i trenches, massa gimps som löper runt med maskingevär. Och så kommer sätter de igång de verkliga hönorna. Det är ju då kannibalerna, Army Hammer och alla vänner hans som driver med kannibalism. Det är den måten att vinna den krigen där, genom frykt. För det, de russarna bryr sig inte om du sender cluster bombs. De bryr sig inte om du tränar F-16 piloter. De bryr sig inte om vi sender droner. De bryr sig inte om vi har en annan Iron Dome teknologin. De bryr sig inte om någonting. Det de bryr sig på är om de blir sexuellt kränkt av fienden. Det är den enda tingen de bryr sig om, mest sannsynligt.
Ja, det här det borde vara din opening speech when you start running for parliament.
Detta ska jag säga när jag ska vittna i FNs säkerhetsråd. excuse me, what is your advice again? To release all the prisoners and sexual deviants and attach them to tanks and let them eat with especially the Hollywood celebrity Army Hammer in front, eat the Russians. Well, I think that's a fantastic idea. You know what I mean? The gimp suits with guns. Yeah, gimps with guns.
That's catchy. That's a t-shirt.
That's a t-shirt. Gimps with guns.
Yeah.
Gimps with guns. Jag tippar det. Det må vara en Facebookgrupp som heter det. Alla som känner inte. Alltså må vi laga det umiddelbart.
Ja, ja. Det är sant ass. Nej, det är bra att vi kan i alla fall lösa några världens problem på en tisdag.
Marsipangris är den som ser mig i Tönsberg. Snackas. Ciao.